kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedus 99,3 megahertsi. Ilm on ilus, läheb iga hetkega aina soojemaks ja pea need rohelised taimekesed vahama ei hakka, mis võivad saada paljudele dieetiliseks peatoiduseks, terveks selleks perioodiks, kui lund paras ja kui ei ole ja... Kui, no igaüks mõtleb siia juurde, mida tahab, kes kirub, kes kiidab, noh näiteks nudistide randa või midagi taolist. Statistika ütleb, et elu on sõltuvalt metoodikast kas väga või hoopis väga. Aga SEB statistikast tuli välja, et eestlastel on läitlaste ja leedulastega võrreldes kõige suuremad finantskohustused. See tähendab, eestlased panustavad kohe pangalaenude maksmisse ja samas on eestlastel ka kõige suuremad säästud. Ega niisugused numbrid ei ütle oluliselt ju suurt midagi, mida siia juurde lisada, aga seosed on huvitavad. Seega... Kui me järeldame nüüd esimesest lausest midagi, on üks osa eestlasi Baltikumi kõige suuremate pangavõlgadega ja teine osa on Baltikumi kõige suuremate säästudega. Sest ei ole ju loogiline, et asi nii oluliselt vastupidi on, kuigi teatavate mahinatsioonide ja metoodikatega saab näidata, et kõik see on ühe inimese sees ja see inimene ümbritseb kõike. Ühe elaniku kohta oli Eestis eelmise aasta lõpuseisuga sääste 3549 eurot. Peaks muidugi oma sõpradelt üle küsima, aga mine sa tea. Ja kohustuste summa küündis 5359 euroni. See tähendab, et perede bilants... Keskelt läbi oli pisukeses miinuses nii umbes 1810 euroga. See muidugi ei anna ülevaadet kogu Eestist, aga arvestades pankade mahtu ja valimeid ja igasuguseid statistilisi nähtusi ei hakka siin seletama muidugi korrelatsioonarvutuse tähtsusest, ma ei tea mille juures, võiks järeldada tingimustel, et Eestis on umbes... 1 300 000 elanikku, kes tahab ütleb, et on rohkem, kes tahab ütleb, et on vähem. Ja et looduslikud protsessid jaotuvad tavaliselt rusika reegli järgi 80-20, see on nagu see tõenäosus, siis 20% Eesti elanikest vastsündinust raugani istub umbes 17,500 eurose hoiusega. Rõõmsalt kodus ja võibolla loeb seda ülegi. Ja 80% elanikest vastsündinust raugani hiilgab umbes 7000 eurose pangavõlaga. Ei ole midagi parata, minu rehnut ütles niimoodi, aga ma ei ole mingi matemaatika geenius, nii et iga üks võib selle ümber arvutada selliseks, et oleks ilus, mitte et oleks nagu elus. Balti riikides jah, Eesti on kõige eesrindlikum ainult, et ainsana ületasid säästud kohustusi Leedus. Seal oli keskmiselt raha kõrvale pandud 2413 euro eest ja laene võetud 2363 euro eest. Nii et bilants vastupidine, mis näitab, et leedulased ei panusta pankade arengusse piisavalt. SEB eraisikute suunaarendusjuht Triin Messimas märkis, no tema ilmselt tegeleb analüüsid ja muud asjadega, et säästud ei jagune elanikkonnas ühtlaselt ja suur osa peresid ei omagi märkimisväärseid sääste. Millega ta vihjab, et küll aga midagi konfiskeerida ju annaks, eks ole, kui kohtutäitur peale lasta. Inimesi, kellel on ootamatute väljaminekute katteks raha vähem kui nende ühe kuu sisse tulek, oli Eestis 43%, Lätis 78%, Leedus 62%. Ka siit võiks omavahelisi seoseid kasutades leida huvitavaid tõdemusi, aga milleks? Usume, et see on kõige kõrgema tahe, et asi nii on. Ma ei kaldu religiooni, ma jään siiski materiaalse kõige kõrgema tasandile ja las nii olla. Aga täna on meil 26. ravialaval 1433 või 18. aprill 2012, ehk siis 26. nisan 5772 või 18. soe 10225 ja juuliuse päeva number on 2.455.951 ja see ei ole veel kõik. Hooaja lõpuni jääb veel paras sport saateid, ehk veame välja. Sest millised rasked ajad on olnud siin kandis või mis palju tähtsam mujalgi. 1210. aasta kurelased ründasid Ojamaa väinas edukalt ristisõdijaid, millele pidi järgnema kättemaks. Nende ristisõdijate hulgas oli ka piiskop Albert. Järgnes kurelaste, liivlaste ja leedulaste ulatuslikum aktsioon, kurelased piirasid Riiat. Vaat niisugused olid endisaegsed terroristid, kes ei mõistnud demokraatia, hingeõhu soojust ja südame põkslemist. 1765. aasta Liivimaa Iiri katoliiklases kindral kuberner George Brown, kelle nime mitmel pool Tallinnas siiamaani on näha olnud, avaldas oma patendiga Liivimaa maapäeval vastu võetud kindral superintendent Zimmermani koolikorralduse kava. Nimetad Zimmermani kava nägi ette koolide rajamise, mitte ainult igasse kihelkonda, vaid ka suurematesse mõisatesse. Ilmselt sel põhjusel lõppeski Eestis kihelkonna siltide ülespanemine paljudes piirkondades, kuigi viidatakse rahale, on see siiski viide kõige kõrgema tahtele. Ma ei pea siin silmas religioosseid, vaid ikka materiaalseid kõige kõrgemaid. Aga Zimmermani kavakohaselt kohustati mõisnike palkama lugeda oskavaid ja riski usku tundvaid talupoegi talulaste õpetamiseks. Õpetus pidi koolis toimuma mardipäevast lihavõtteni. Mõisnike leige suhtumise või koguni vastuseisu tõttu need nõudmised täit rakendust ei olevat leidnud. Nii et 1887. aastal põrutas kindral kuberner Brown juba kõvasti peale. Igaüks võib ajaloost, kui ta õige õpiku leiab, lugeda, mis sel ajal toimus. 1939. Sõjavägede, Eesti omade, staabi ülem kindral leitnant Nikolai Reek lendas Berliini Adolf Hitleri 50. sünnipäeva pidustustele. Huvitav ei ole ühtegi kirjeldus sellest peost niimoodi pikemalt lugenud, aga võibolla oleks kena, saaks menüü pealt midagi maha viksida, kui tohib, aga noh, jah. 1947. aasta. Britid üritasid ajaloo vaata, et suurima mitte tuuma pommi plahvatusega hävitada Saksa saart Helgolandi. Miks seda vaja oli, tont seda teab? Aga ju siis polt pommi kuhugi panna, alguses taheti ühte kohta, siis öeldi, et ei vat detailplaneeringu järgi sinna ei lähe ja panid rohelised vigistama, et keskkonna saastamine ja keskkonna mõju hindamine on tegemata ja laseme selle saare õhku, ma ei tea, mis päriselt välja ei tulnud. Täna 1984. aastal algas järgmisel päeval juba, see on siis homme 1984. aastal lõppenud kohtuprotsess en Tarto üle. Erinevalt praegustest protsessidest oli tollal kõik selge. Kui juba kohtus olid, siis umbes niimoodi nagu ütles üks Tartu kommunaalmajandusega tegeleja, et siit kabinetist ei ole ilma trahvita keegi veel välja läinud. No küllab tehti samamoodi. 1989. aasta Lüganusel asutati Eesti kodanike komitee, viies omataoline Eestis. Mõni inimene võiks vaadata tegelikult, kus see Lüganus asub, siis saab ta aru selle punkti tähtsusest, noh, kadolles ajas. 1949. aasta jäi mul vahele ja ma tahtsin just rõhutada, et siis kuulutati Dublinis välja Iiri vabariik. Aga nüüd oleme jõudnud reipalt rõõmsalt uudiste juurde, mis on kui Anna Haava luule, mida igaüks ei kuule. Dagens Nyheter annab teada, et Rootsis on kenakene skandaal sellest, et kultuuriminister lõikas lahti tordi, mis kujutas tumeda nahalise naise ülakeha, mille tõttu afro-rootslaste, panete tähele, afro-rootslaste organisatsioon Afrosvenskas Riksförbund nõuab kultuuriministri, kultuuriminister on Leena Liljerot, nõuab tema tagasi astumist, mis ta lõikab siin tortel lahti. Ebatavalise tordi valmistas kunstlik Makode Ailinden. Imelikud nimed neil rootslastel. Vanasti olid Svenssonid, Johanssonid, aga näe, nüüd on Makode Ailinden ja teeb veel tumedanahalise naise ülakeha kujulisi torte. Nii nagu tordi looja, nimetet Makode ütles, tahtis ta selle tordiga selle magus roaga juhtida tähelepanu Aafrikas, Lähis, Idas ja Lõuna-Aasias levinud naiste suguelundite eemaldamisele, nii nimetatud naiste ümber lõikamisele. No on sel inimesel alles huvitav komme teistele head isu soovida. No õnne, et see oli tumeda nahalise naise ülakeha, oleks olnud valge nahalise naise alakeha, siis oleks võibolla tähelepanu veel rohkem juhitud, aga ma kardan, et siis oleks kõigi lõplikult isu ära läinud. Aga igal juhul afro-rootslaste organisatsiooni juht Kitim Vasabuni ütles, et tema ei saa aru, kuidas sellisest tordist ja halva maigulisest spektaaklist maailma teises otsas kannatavad naised kasu saaksid. Ega noh, kui toimub meilgi mingisugune heategev üritus, näiteks minnakse kogu teatrisse ja siis üheskoos kuulatakse bände, tuntakse end hästi ja öeldakse, et see kõik on vaat niskese asja toetuseks. Ega mina ei ole sellest kunagi aru saanud. See näitab, et ma olen sama taseme peal. Me võime ju ennast pool surnuks süüa selle nimel, et teha vaestele head, aga mis selle praktiline kasu on endal kõtuke jäme järgmisel päeval ja kehva olla. Aga Rootsi politsei teatel tehti eile Stockholmis, seal samas, kus see tort lahti lõigati, see on siis Moderna Musee, see on modernse kunsti muuseum, tehti pommi ähvardus ja politsei ei oska aimatagi, kes pärgel see võiks pommiga ähvardada. Igal juhul arvatakse, et pommiga saadeti selge sõnum, et meie nalja ei mõista, rootslased olge alandlikumad, ma tahtsin öelda viisakamad. Heidame pilgu Türgi poole, nagu dokumentid näitavad plaanid Türgi tänasel NATO välisministrite tippkohtumisel Brüsselis. Panna õla alla pühale üritusele ja raporteerida Süüria piiril toimunud tulistamisest, milles olla viga saanud 6 inimest. Türgi, mille pinnal tegutseb ka Süüria relvastatud mässajate organisatsioon Free Army, mõistis niisuguse tulistamise kui rikkumise hukka ja peaminister Erdogan ütles, et NATO-l on Türgi piiril kohustusi vastavalt artiklile 5. Pärast NATO kohtumist lendab Türgi välisminister Pariisi, seal võtab ta Süüria sõprade nimelise riikide ühenduse tippkohtumisest osa ja tundub tõesti, et Türgi loob NATOle ettekäänet Süüria ründamiseks demokraatia, õnne, inimarmastuse ja loova ülesehituse plus majanduskasvu nimel. Poola on jälle üks huvitav paik. TVP nimeline telekanal andis 16. aprillil ühe saate eetrisse ja selles saates süüdistas Jaroslav Kaczynski Venemaa terroriaktis Poola vastu 2010. aasta 10. aprillil. See oli see siis, kui Smolenski lennuõnnetuses hukkus tema vend Poola president Lech Kaczynski ja veel 95 Poola riigitegelast. Jaroslav Kaczynski ütles, see on nüüd suhteliselt vaba tõlge küll. Katastroofi ja selle ümber toimunud sündmuste põhjused uurimine annab tunnistust, et ainuke vetpidav versioon on niisuguste nähtuste puhul versioon plahvatusest ja terroriaktist. ükski teine seletus asjadele, mis juhtusid väljasõidule eelnenud nädalatel ja ka hilisemad sündmused, mis kulmineerusid katastroofiga, samuti hilisem uurimise blokeerimine ja tõendite hävitamine ei viita muule. See võis olla ainult terroriakt. Venelased kardavad selles asjas midagi, sellepärast kalduski nende uurimine kõrvale standardprotseduurist. Jutt ei ole praegu erimeetmetest, mis võeti kasutusele pärast lennu õnnetust Inglismaa kohal, kui lennuk oli purunenud pisikesteks tükkideks. Me räägime meetmetest, mis oleks tulnud rakendada nii Venemaal kui Poolal. Hea näide on, vaat see on nüüd lõik, mida ma ei oska päriselt tõlkida, see võib viidata muidugi kehade lahkamisele, aga see võib viidata ka kogu selle uurimise väiksemale salastamisvajadusele ja no, selgemale läbinähtavusele. Need, kes täna juhivad Venemad ja Poolat, on väga huvitatud, et tõde välja ei tuleks. Poola juhtkonna käitumist võib iseloomustada ühe sõnaga, riigi reeturlus, selle sõna kogu tähenduses. Teisiti ei ole võimalik iseloomustada valitsust, kes olukorras, mill on hukkunud president, staabiülem ja veel 94 kõrget tegelast, annab uurimise üle teisele poolele, kes ei ole huvitatud sellest, et selguks tõde. Siin on jutt valitsuse poolsetest möödalaskmistest. Möödalaskmistest, mis algasid kohe pärast katastroofi. See on Donald Tuski ja teiste tänaste võimumeeste suur saladus. Miks nad nii käitusid? Olen kindel, et Donald Tusk tegi kõik, mis tema võimuses, et tõde ei selguks. Me oleme kuriteo varjamise tunnistajad. Panen lingikese ka üles, kus igaüks oma ihusilmaga ise võib seda juttu nüüd kenasti nautida. Vabamõtleja on tulnud välja artikliga, mis tugineb materjalide peale, mis tegelikult ajavad teataval määral ihukõrvad püsti ja haakuvad eilse saate lõpuga, kui ma õigesti mäletan, see võis ka üleeilne saade olla. Aga minu mõelest eilse saate lõpus oli juttu sellest, et Ameerika Ühendriikides on piisavalt palju vaeseid ja huvitavaid tegelasi. Aga vabamõtleja alustab nii, et pruun tort väriseb. Kuidas tunneksite ennast, kui kampvargaid lööks teid oimetuks, kisuks teid ihualasti, mõnitaks teid, varastaksid teilt autovõtmed, kella, rahakoti ja mobiiltelefoni? Vastus on teada. Aga mida te ootaksite kaaskodanikel, kes kõike seda pealt nägid? Abi! Olgu, võibolla ei julgeks enamus sekkuda kartes ise surma saada, aga telefoni kõne hädaabisse, politseisse või vähemalt kaastundlik pilk, tundub, et tänapäevases Ameerikas on see liig suur ootus. Nimelt juhtus eelnevalt kirjeldatu ühe eksinud valge turistiga Baltimoris, USA's. Ameerikas on järjest süveneva kriisiga hakanud levima kuritegelikud kambad, mis on aga kõige šokeerivam juhtumi juures on kaaskodanike antud juhul loomastunud hulguste käitumine. Kõik võeti ka kurjategijate eneste poolt videosse ja riputati üles YouTube'i. Selle lingi ma panen ka üles, et igaüks võib nautida olukorda, kus olukord kisub situatsiooniks juba. Mis toimus? Ja vabamõtleja kirjutab otse, kamp neegreid ahistas üksi tänaval liikunud turisti. Video alguses on näha mehe mõnitamist nii verbaalselt kui füüsiliselt, kui mees püüab lahkuda, lööb üks nii nimetatud eluheidik talle rusikaga näkku, mille tagajärjel ohver kukub peaga nii kõvasti vastu asfalti, et kolksatuse jäädvustab isegi kaamera mikrofon. Ohvril vedas, elu jäi sisse. No nagu me teame, pea on erakordselt õrn piirkond ja kui inimene peaks kukkuma sirge kehaga pikali, siis pea jõuab vastu maad umbes nii 9-10 meetrit sekundis kiirusega, see on enam vähem 36 kilometrit tunnis ja krksti ongi katki ja võt on nii. Kõike videos toimunud saatis vaimselt väärastunud ahistajate hüsteeriline naer. Ohvrilt võeti kõik väärtuslik, ta kooriti ihu alasti, aga mitte varguse eesmärgil, vaid selleks, et alandada ohvrit, sest riided jäeti talle põhimõtteliselt ju alles. Tahes tahtmata kumab sellest loost läbi rassistlik alatoon, aga asi on veel hullem. Probleem ei seisne mitte ainult multikulti läbikukkumises või psühhopaatides, just nimelt psühhopaatides, sest ainult vaimselt haige inimene saab sellise sündmuse juures naerda. Probleem on ühiskonnas laiemalt. See ei pidavat olema ainult suurlinnade getode probleem. Ebainimlik käitumine olevat levinud kõikjal USA's. Ameerika Ühendriikides on võimust võtmas kuritegevus ja selle vormid on järjest häbematumad ja jõhkramad. Üle Ameerika liiguvad õudsed lood eramute rüüstamisest. Veel üks retooriline küsimus. Kas läheksid appi 86-aastasele vanahärrale, kes on just jäänud auto alla ja püüab nüüd sõiduteelt minema roomata? Hiljuti jäi Detroitis päise päeva ajal auto alla 86-aastane teise ilmasõja veteran. Muidugi autojuht ei peatunud. Aga bensiinijaama videovalve salvestused näitavad, kuidas temas marssisid mööda jalakäijad, sõitsid mööda autod. Ju siis oli kõigil kiire. No teine asi on muidugi see, et nad võibolla ei teadnud, et tegemist on 86-aastasega. Mõtlesid, et võibolla on natuke teine vanus. Ei ole ka ime, et USA kodanikud hoiavad 10 küünega kinni relvaloa seadusest. Ja vabamõtleja ütleb lõpetuseks, head inimesed, jäägem vaatamata oludele siiski inimesteks. Ja päevas päeva võib see muutuda järjest raskemaks, aga noh, pole parata. Proovima peab, nagu ütles Jossif Vissarionovich Stalin, Papitaitis, papitka, eta nii pitka, nii takli tavariš Beria. Tõlkima ma ei hakka, ehk istub kellelgi vanem inimene lähedal, kes mõistab ise seda tõlkida ja kui ei mõista, siis on see suhtumine jah kah igaviku läinud. Nüüd aga minu daamid ja herrad üks väikene muusikapala, reibas, rõõmus, innustav, vaimustav, edasi arendav ja esimese ja viimase viie hulka viiv ja siis tuleb studiosse juba külaline.
Hoidke kokku põrsad süngel sügiskuul, hoidke kokku teid on vähe, olge valvel. Kui ei hoia, siis teid lahku lükkab tuul, hoidke kokku suvel, kevadel ja talvel.
Hoidke kokku rivi kõrval rivi, sava rõngas kärsa kõrval kärs. Siis me saame lauldes elust läbi ja me suus on ainult rõõmus värs. Olgu mured ükstas kõik kui rängad, kui me koos nad murda meid ei saa. Meie saab jäägu rõõmu rõngad, meie elu olgu songerma. Olgu elu mõnusasti süga, kuhu tee meid iganes kai viiks. Ja me sõprus sõbra selga süüga, siis me jääme priiks. Meie elu olgu song, meie elu olgu songer, meie elu olgu song.
Eks öeldakse ju tänapäevalgi, et häid lambaid mahub palju ühte lauta. Küllab käib see ütlemine ka otsude kohta.
Mm-hmm. Lõunatund Nõmme raadios jätkub.
Ja jätkub see Lõunatund Nõmme raadios. Nüüd ei ole mina enam stuudios üksi, nii nagu kolmapäeviti ikka tuleb. Kas või läbi suletud akna ei keegi muu kui riigikogulane doktor Viktor Vassiljev. Põu uudistest pungil ja Viktor võibolla esimese küsimusena võtaks tänase varahommikuse teate, et varsti ei ole üldse arste mujal kui Aasias ja kõik hakkavad sõitma Aasiasse end ravima. No umbes nii nagu kunagi surgutist toodi palgid Tallinnasse, lõigati parajaks ja viidi surguti tagasi.
Ja.
Millest niisugune asi tingitud on? Samas ma torkan vahele, et kui nüüd hakati nädalapäevad tagasi, ma isegi ei mäleta, kuhu arsti järjekorda inimesi kirja panema tükk aega ei olnud pandud, siis alustati vist augusti teisest poolest. Varasemaks numbreid ei ole. Küll aga tuleb välja, et paljud arstid töötavad, noh, nii öelda erapraksises ja sinna on numbreid kas või kohe. No paar koledat näidet jääb veel reservigi.
Ja, no tere, tere, head raadiokuulajad ja head tervist teile kõigele, sest tervis on tõesti hindamatu vara meie praeguses olukorras. Ja see, mis praegu toimub meie tervisesüsteemis, oli kõik ette prognoositav ja üldselt prognoositi seda, et kuskil aastatel 2000, 2001, 2002 targad inimesed rääkisid sellest, et kui tervisereform viiakse käiku sellisel kujul, nagu seda tollal planeeriti, et sellega need asjad lõppevad. Noh, augustikuus on muidugi natuke ekstremaalne võibolla näide, aga üldselt spetsialistide juurde on järjekorrad päris pikad ja praegusel ajal kuskil juuni-juuli, see on üsna tavaline, kui pannakse juuniks-juuliks inimene konsultatsioonile järjekorda, aga võib olla mõnele spetsialistide poolest ka augustiks.
Aga Viktor, vaata, kui praegu me oleme olukorras, heakene küll ütleme 10 aastaga me oleme jõudnud nii kaugele, et arsti järjekord on pikenenud. Meil ei ole mingit alust arvatagi, et see järjekord võiks lüheneda või kui ta võiks lüheneda, siis nende arvelt, kes kaovad järjekorrast ära, kas ja kannatamatuse siit ja ilmast lahkumise või mingi muu.
Jõhkar see asi ei ole, sest ministeerium kavandab praegu sellist korda, kus enam ilma perearsti suunamiseta üldse järjekorda ei pandagi spetsialistidele ja ongi sellega asi kombes, et saab küll aga täiega oma raha eest, kus juures seda valgustati ajakirjanduses väga ettevaatlikult, et noh, et siis peab nagu visiidi tasu maksma ja räägiti tükka aega visiidi tasust, et mis ta iganes seal on, ma ei tea, 5 euri või 10 euri või kuidas kellele. Ja nagu moka otsest mainiti, et noh, teenus enda eest tuleb ka maksta, see on tühjasi. No teenus ise, see ongi see, mis haige kassa teenuse eest maksab ja see võib olla ka sadades eurodes. Võt niimoodi, eriti kui on vaja teha mingisugust keerukaid uuringuid, seal keegi väga tahab tomograafi alla minna. Aga põhjus on muidugi selles, et meie tervisesüsteem töötab ebaratsionaalselt, et ta on viidud täielikult eraõiguslikele alustele, et tervisesüsteenuste osutajad on eraõiguslikud juriidilised isikud, ehk kapitalistid, no ja pluss lisaks sellele veel see, et voolab välja meilt tervisöötöötajad, kuid ka olemas olevate tervisöötöötajatega annaks tunduvalt paremini majadada, kui haigemajad ei oleks äri ettevõtted ja ei oleks üksteisega konkurentsis. Näiteks praegu toimub võidurelvastumine haigla A ja haigla B, mis mõlemad paiknevad ühes linnas. Üks ostab endale tomograafi, teine ostab endale veel vingema tomograafi, kuigi vaja oleks ainult ühte selles geograafilis punktis ja sedagi võib olla ei õnnestu täie määral koormata, aga see sama kallis riistapu on vahend, et haigekassalt raha pumbata ja üks haigla siis konkureerib teisega.
Seega haigekassalt pumbatakse tomograafi käima panemise jaoks raha välja eesmärgiga saada teenust osutavale üksusele kasumit.
Kasumit ja sellepärast, et selle sama haigla põhikirjas ongi kuskil esimestes ridades märgitud, et tegemist on aktsiaseltsiga või siis sihtasutusega, kui me vaatame vastavalt kas äri seadustikust või sihtasutuse seadust järgi, siis näiteks äri ühingu põhi eesmärk ongi väärtuse lisamine ja kasumi teenimine. Ning patsient kogu selles äri skeemis on kõigest vahend läbi mille liigutatakse haigekassa raha. No ja pluss selle lisaks muidugi tervisetöötajate sügav eetiline kriis, sest ikkagi noh, vähemalt vanasti läks arstiks õppima see inimene, kes tahtis teisi inimesi aidata ja noh, lootis selle pealt saada ka mingit väärilist tasu, aga mitte rikastumine ei olnud tema põhi eesmärk. Ja arsti jaoks on täiesti vastu võtmatu, kui inimene tuleb haiglasse, tuleb arsti juurde, kui ta ootab ära oma järjekorda ja arst näeb, et inimene vaevleb valude käes, et miski teda piinab, et peaks nagu abi osutama, aga lepingurahad on läbi ja siis öeldakse, et ei, et tulge veel kuu aja pärast, et siis tulevad uued lepingurahad peale, et võibolla siis saame teile operatsiooni teha. No, sellise eetilise kriisi pärast üldiselt tohtrid siit maalt jalga lasevadki.
No siin on eetilisel kriisil ka mitu põhjendust, teises küljest eks need tohtrid, kui väidetavalt ajakirjanduses öeldakse, et tohter läheb sellepärast välismaale tööle, et seal saab ta väärilise palga, mida ta siin ei saa, siis ei saa ju kõrvale lükata ka tohtri oma elutahet, et mitte ja. Öelda ahnust, soovi siiski, mis ei ole kaugelki mitte haiglane või paha, tagada oma inimene. Perekonnale sotsiaalne kindlustunne, ja. Et kui tema endaga juhtub, et näiteks pime sool läheb korraga jämedaks, et tal on nii palju raha, et ta saab ise arsti juurde minna, mitte ei pea vannituvast ja. Nokitsema hakkama.
Jah, teate, see eetiline kriis on läinud juba nii kaugele, et alati igavesest ajast kehtis põhimõte, mis on rajutud ka Hippokratesse vandes, et üldiselt arsti käest raha ei võta välja arvatud see, mis tingimata riik nõuab, et makstakse. Ja arst alati aitab teist arsti väljaspool igasugust järjekorda. Aga nüüd on asi läinud nii kaugele, et tohtre tuleb teise tohtri juurde öelda ja asja öeldakse, et ei, et
mine pere arsti juurde,
et mul on era vastuvõtt, mine tähendab tule mulle era vastuvõttule ja nii edasi. Teate muuseas, vaat see, mida räägitakse kogu aeg, et arst töötab riigi haiglas, mis on ka aktsiaselts ja töötab õhtut oma vastuvõttus, et ta saadab haige oma era vastuvõttule. Ega ta seda ei tee mitte alati jahtnuse pärast, kuigi no arstide seas nagu kohtunike, politseinike, riigikogulaste seas võib olla igasugused inimesi. Ja? Aga asi on ju selles, et riigi haiglal on nii-öelda limiit peal, et haigekassa rahad on otsas ja tohtar ei saagi teda seal vastu võtta, ütleb, et kas tuled minu juurde riigi haiglasse kuu aja pärast või võtan su täna õhtul oma ära vastuvõttus vastu, sest seal mingit limiiti ega järjekorda ei ole.
Ja kui ta võtab ära vastuvõttus vastu tasuta, siis on eeldus, et maksuamet nagu praegu vingelt ta töötab, lendab peale, ütleb, et sa pidid saama sula raha. Käed üles, püksid maha ja läheb lahti.
Aga tasuta ei saa, ühtegi tööd ei saa tasuta teha, sest tohtri oma ära vastuvõttus peab ka maksma oma ära vastuvõttus ja mingid kulud, ruumi, ürid.
Jah, seda on päris palju. Peale selle on ju pindala normid, kui suur see ära vastuvõtt peab olema, on, mitu töötajat, mitu kraani kaussi, mitu, ma ei tea, seda punast nuppu, millele vajutades no tuleb ping. Aga veel hullem
on see, et vaata, haiglas A on mingisugused ühed tingimused, haiglas B on võib-olla natuke paremad tingimused. Tuleb mingi patsient raske diagnoosiga, kus haiglas A ei olegi teda võimalik aidata. Ja tohter, kes võttis ta vastu, kes konsulteeris teda haiglas A, ütleb, et kulla mees, et mine haiglasse B, seal on paremad riistad, seal tehakse sinu terviskorda. Vot selle tohter lüüakse töölt minema, sest ta rikub ärikeeldu.
Aga nüüd me oleme tegelikult majanduslikus plaanis jõudnud päris lolli olukorda. Siin samas piiri taga on kütus kaks korda odavam kui siin pool õnneliku, õitsvat, rikast ja nii edasi. Aga seal on muidugi pahad, koledad, võltsitakse valimistulemusi ja nii edasi. Seal saab kütus odav olla, siin ei saa. Miks? Kas see on samamoodi välja kujunenud siis selleks, et toita mingisuguseid, ma ei tea, mis kõrgemaid olendeid oma kõrgete hindadega või on see, nii kütuse hinnad, meditsiini hinnad, hariduse hinnad, transporti hinnad, ükskõik mis kuradi hinnad me siin võtame, kõik on ju kõrged, Eesti on ju aastaid juba hinnatõusult Euroopa Liidu esimene. No tõsi, ja. Ungari on siin korra 5,5% peale mööda hüpanud.
No ikka viie vaparima hulgas.
Eesmärk, noh, ma ei ütle, et välja suretada, aga pidurdada arengut nii oluliselt, et noh, Eesti inimesel ei oleks enam aega jõudu ja tahtmis sigida.
No ega sigimiseks eriti nüüd aega vajatagi, sest sigida võib ka täiesti juhuslikus olukorras, on mingi paar minutit aega ja sigibki ära. Aga...
No jah, aga kui keel on vesti peal ja närvid nii läbi, et ei tule lihtsalt sellega toime. Ma pean
siis
seda silmas,
et
ühes küljest räägitakse ju, et meil on vaja uusi maksumaksjaid, naised sünnitage. Ainult, et see, kes ütleb, et uued maksumaksjad... On vajalikult see taba ära, et inimene tuleb siia palli ja tagumikuga ilma elamispinnata. Tema vanematel kõigepealt 20 aastat lüpstakse raha nii nagu osatakse.
Aga üldsel, kui pükse pole jalas, siis inimesed nii kui sigivadki kergemini ja kiiremini.
No, seda
ei, selle, ei, aga nii ongi, sellepärast, et kui vaadata, ega palju nõud rohkem vaesemad ühiskonnad ja seal sünnib lapsi rohkem, nii et mida vaesemad inimesed, seda rohkem peaks nii kui lapsi olema. Aga asi pole isegi mitte selles, vaid asi on selles, et meie ühiskond ta on samasugune toitumisahel, nagu ütleme seal mingi loomariik kuskil metsas või, ja on mingid toitumisahela tippus asevad kõrgemad olendid, kes söövadki ära kõik selle, mis toodetakse toitumisahela põhjast kuni tippu välja. Ja siin mängibki rolli bensiini hind koos kõigi aktsiisi ja värkidega. See on see üldine tendents, et maksukoormus visatakse toitumisahel põhjas asuvatele olenditele, sest neid on tunduvalt rohkem, tähendab vaesemaid elanike on tunduvalt rohkem kui rikkaid ja rikkad lükkavadki maksukoormuse riigi maksukoormuse vaestele. Sest just nimelt vaesem elanikond ta ostabki ära suurima koguse kartulid, leiba, piima, bensiini, suitsu, viina, preservatiive, mida iganes kõike. Suuremad hulgad ostetakse vaesemate poolt ja kui nendele pannakse peale käibemaksud, aktsiisid, kaudsed maksud.
Lõptarbija saab peksa ikka.
Ja lõptarbija korjabki kokku mööda toitumispüramiidi selle maksu raha, mida tarbivad siis püramiidi tipus olevad kõrgemad olendid.
No sellest sai siin saate alguses ka päris räägitud, et kui tõepoolest see hoiuste hulk on Eestis vaat niisugune ja inimeste isiklike võlgade hulk on vaat niisugune,
ja,
siis järeldus sellest, et 20% elanikkonnast on imikust surjani niisugused inimesed, kellel on hoiuraamatu peal vähemalt 17 000 eurot plussi
ja
80% on need, kellel imikust surjani on 7000 eurot miinust. See on Eesti ühiskonna meelevaldne läbilõige, aga see ei pruugi olla oluliselt vale.
Nii ta on. Mina ei saa oma palgakohtu ühtki halba sõna öelda, aga no, näiteks mina majad ennast elan vähem nulli, kaks poega õpivad kah ülikoolides ja
no, näed, sigibus jälle, jah.
Jõua. Ja? Omal ajal mõtlematult sigisin, jah, seda on küll. Enam mette, enam esigi. Aga oot, aga bensiinist niimoodi, et jah, kui me langetaksime bensiiniaktsiisi, siis laekuks vähem maksutulu. Siis need kõrgemad holendid jääksid, kas nüüd nälga jääksid, aga neil oleks vähem seda substraati, mida tarbida ja millest toituda. Ja, aga need... kes toovad bensiini siis aktsiisi vabalt sisse, nad elavad küll ise, võibolla sigivad paremini, aga ei tooda maksu raha. Ja see muidugi teeb väga pahaseks need kõrgemad olendid, kes tahaksid maksu raha tarbida. Nii et Narvas on olukord muidugi väga kibe, kui seal panna bensiinikraanid kinni, no siis kolmandik Narva tööealisest elanikonnast jääb lihtsalt ilma igasuguse sisse tulekuta, sest see bensiini sisse vedamine, see on no,
põhi umbes nagu Afganistani need narkopõllud, et ega ÜRO ju ütles, et neid ei tohi ära kaotada, muidu elanikud jäävad sisse tulekuta ja Surad siis nad ei armasta enam Ameerika vägesid nii väga ja läheb kismaks ja nii edasi.
No ja ka samas Afganistanis need, kes kõpitsevad seal moonipõldega, need pole mitte mingit narkoparunid, need on musta töö tegijad, väga vaesed inimesed kättpidi mullasega, nemad ei mõtle selle peale, et mis nüüd moonisemnetest hiljasa.
No jah, parun on tegelikult ÜRO, sest tema tagab et seal on NATO kui transporti üksus ja kaitseb tema põldusid ja tema tagab ka nendele mustatöölistele pisikeste sisse tuleku, aga noh, ise võtab siis ilmselt lõviosa, ei ole midagi parata. Aga ma tahtsin sulle tuua, Viktor, ühe
drastilise näite. Pärast meie eelmis saadet helistas üks tegelane ja kirjeldas oma olukorda, noh, ehk küll ta sündis hambutuna, talle kasvasid hambad nagu paljudele meist. Ja siis juhtus niimoodi, et üks hammas hakkas moonutama tema nägu ja tervet mõtlemist. Isegi nägemine läks kinni, aga kuna tema töö on seotud autojuhtimise ja klientidega, siis ta teadis, et selles seisundis kliendi peale võtmine on ohtlik. No esiteks ta ei pruugi ühe silmaga eriti näha, täies ulatuses teiseks võivad ta närvid olla niisugused, et hüppab kliendile kõrri või midagi taolist.
Hambaga.
Ja siis läks tema kenasti tipa-tapa hambapolikliinikusse, kus öeldi, et tulge kuu aja pärast. Ta ütles, et ega võibolla normaal seisus ta polekski märganud, aga koridoris oli palju inimesi, kes aegajalt tegid sellise imelike hääli, mida võib kuulda ainult õudusfilmidest ja tulge kuu aja pärast. Ja siis, kui ta ütles, et see on ju võimatu või niimoodi, siis öeldi, et aga siin samas nurga taga on tasuline kabinet, minge sinna. Ta läks sinna, talle vaadati näkku ja nagu ta ütles, et selle vastuvõtja silmad hakkasid särama ja ütles tema talle siis, et tulge üle homme. Ja ta võeti jutule alles siis, kui ta ütles, et ta maksab topelt. Tähendab, me oleme jõudnud uue tasandi peale. Ja samas, kui võtta nüüd teine näide sellest, mis toimub meie riigis, paned sa tähele, et igasuguseid altkäemaksjaid või altkäemaksu saajaid võetakse kinni, neilt formaalselt nõutakse midagi tagasi ja nii edasi. Protsessid käivad, maksuamet, nagu eile lugesin ühte pealkirja, on kahtlusega firmas nõus istuma 24 tundi jutti sees. Ma tahaks muidugi teada, kuidas suhtub sellesse töö- ja puhkeaja seadus, kui inimesed firmas peavad hakkama korraga maksuameti pärast tegema üle tunde. See on ka juba niisugune, et kallake mulle suurem klaasi, aga mul on hüpotees. Meie partei ja valitsus on läinud viimasele ringile. Selles mõttes, et enam ei saa isegi kasutada usaldusisikuid, kes oma ametihüvede säilimise nimel olid nõus toetama õiget parteid ja õiget ladvikut, et see hääletamisel saaks tagasi oma positsiooni. Poolteist aastat on ju jäänud hääletusele kohalikesse kampaaniatesse ja nii edasi. Ja nüüd võetakse viimast, likvideeritakse need, kes enne olid truualamlikud rahatootjad ja, nagu see moodne sõna ütleb, panustatakse täielikult konfiskeerimise, võibolla pisemate ähvarduste ja võibolla ka selle peale, et kui meil on vaja valimisteks raha. No meid on juba nii vähe jäänud, me võtame selle riigi eelarvest seadusega, opositsioon on ju nõus ja ühel häälel nii lähebki. Ja see on viimane ring.
Riigi eelarvest on väga raske midagi seadusega võtta ja suunata valimisteks.
Erakondi ju toetatakse.
See on erakondade toetus, see on midagi muud, jah.
Ja,
seda samamoodi toetus suurendada nüüd vaevalt, et õnnestub rahvas siiski ei talu.
Patriootiline IRL kantis oma töötajad riigi eelarvest palka saama 6 tükki alles iljuti. Oli selline paljastus lehes. On muidugi partei, kes seda kunagi ei tee, sest ta tegi seda juba nii ammu, et ei pöörata tähele panugi.
Kõik erakonnad teevad seda ja ikkagi oma nõunikud pannakse kuskile palka saama. Aga
seda nimetatakse riigi reetmiseks.
Tead, mis riigi reetmiseks võib palju igasugust asju nimetada. Riigi reetmiseks võib nimetada seda, kui Narva ja Valga elanikud tassivad Venemaalt bensiini, eks ole hõõnestavad.
Ei, see on patriotism, nad tahavad jääda siin riigis ellu vaatamata valitsusele. See on patriotism. Mäletad partisani seda ja muu taoline.
Ja, aga niimoodi saabki igasugusel protsessil näha kahte nii-öelda näitajat, et ja igasugune tegevus võib olla patriootlik, aga võib olla ka mitte patriootlik ja see sama kas valdkäe maksu võtmine, aga see teab, on ta patriootlik või mitte, sellepärast, et kui see võimaldab kiirendada mingisuguseid ühiskonnale vajalike protsesse, nagu näiteks seal, ma ei tea, tänavate liiklusskeemide paika panekut, et see asi ei veniks mitte 2 aastat, vaid toimuks poolest nädala jooksul, siis on see valdkäe maksu progressi mootori ja vajadamatud positiivne nähtus. Kõik, igal protsessil on alati nagu 2 vektorit ja võib hinnata seda nii, ja võib hinnata täna lõpliku otsuse annab kohus.
Altkäemaks määrab siis prioriteetide pingerea, eks Vaat, ole?
Ma ütlen nüüd sellise huvitava asja, millega ma ei tea, mida on võibolla raske, millest on, mida on raske aktsepteerida, aga tihti peale altkäemaks ongi progressimootoriks. Kuidas antakse altkäemaks on? Istub ametnik kabinetis, tuleb te mõõrda kodanik ja ütleb, et mul oleks vajavad sellist lahendust asjale, kui see on seaduslik, ametnik ütleb, jah, teeme selle ära, see tehaks ära. Aga kui tuleb kodanik ja tal on mingi ebastandardne lahendus, mis on vajalik, Aga ta võtta ei mahu olemas olevate seaduste piiresse. Ametnik loomulikult ütleb selle peale, ei, ei taha, ei viitsi seadust, seadust seda ei võimalda, ei hakka tegema ongi kõik ja jääb elu seisma. Aga kui kodanik pilgutab ühte silma, teist silma, sahistab midagi taskus ja siis ametnik ütleb, aga mõtleme välja, äkki saabki hakkama. Ja siis see tubli ametnik mõtlebki välja uue võimaluse seda väga head ja progressiivset asja rakendada ja tehakse see asi ära, okei, esimest korda siis makstakse ametlikule seda, mis seal kliendi taskus sahises, aga hiljem rajutakse see asi seadusesse ja elu muutub sellest ainult paremaks ja nii pidi ongi altkäemaks elu progressimootor.
Jah, põhimõtteliselt iga kuritegu on õigustatud, kui sellega hoitakse ära suurem kuritegu ja ausalt öeldes ma mõtlesin sinu selle jutu ajal, et sa Viktor oled kindlasti palju lugenud ka näitemänge, nagu siin välja tuleb, et sa hakkad mulle Suhovo Kabõlini toimikut ümber jutustama, mis käsitleb tegelikult täpselt seda sama. Nii kaua, kui sinu käest tuleb raha, oled sa vajalik, aga hetk pärast seda, kui sa oled raha käest ära andnud, sind ei ole enam vaja vesi peale.
Ei, muld peale.
No see on see sama, noh jah, suhteliselt. Ida-Viruma, Narva probleemid. Võtame kätte, viime sisekaitse akadeemia sinna ja nüüd sa mõtle lojaalsuse probleem, et kas ikka Narva noored on lojaalsed Eesti riigile. Näed siin meil Tallinnas kohe Kõlvart, ilusa teadusliku fantastika teose järgi ei ole lojaalne, umbusaldusavas on juba õhus, kuigi peaks ütlema, et noh, jah, eks ta natukene jama ole.
Aga mis on jama, tähendab siia, ma ütleks, et jama on kappa aasta raamat.
Ongi.
Ja sest see on nagu Delfi peldiku sein, pannakse sinna mida iganes, mille pole mitte mingi tõestusmaterjali esiteks, teiseks selgub, et mõningaid isikuid on siin pikka aja vältel jälgitud, ja. Pildistatud läbi
Ja ma ütleksin, et see kappa aasta raamat on ja. Välisluurele tükkis tähtsam seos kui Sim ja see Dressen kokku.
Loomulikult ja meeldib kellelegi Kõlvart või meeldi, aga meie pole temaga mingid sõbrad, eks ole, aga samas kui süüdistus tema vastu on see, et tema on Vene saatkonna töötajale kinkinud paar Eesti ajal õpikut, eks ole, no, aga mis selle salva
on? No need on teoreetiliselt kätte saadavad ju rahva raamatus, seal keldris on igasuguseid õpikud.
No aga Vene tilgama peabki õppima Eesti ajalugus, sa mõtleks, et see on patriootlik tegu. Ju.
No niimoodi on, aga tuleme sinna samasse Ida-Viruma juurde. Pensiin.
Aga Ida-Viruma kodanikud, kui nende juurde tuuakse sisekaitse akadeemia, nad ei hakka akadeemiat ründama ega selle aknaid sisse loopima ja akadeemia lugupeetud õppejõud ja kõrgemad ofitserid ja professorid, kes iganes, ega nemad siis sattudes Narva ei muutu kohe riigi teetjateks.
No ma tahtsingi seda öelda, et need inimesed, kes käivad teiselt poolt piiri toomas kütust, paned sa tähele, nad toovad selle Eesti riiki, et Eesti riigis saaks elu mitte seisma jääda isegi käesoleva valitsuse loodud tingimustes. Nad ju ei põgene elama sinna, kus on odav bensiin. Eks ole?
Vastu pidi nad toovad odava bensiini meile siia ja selle bensiiniga võibolla veetakse siis kaupa kuskile väiksesse külapoodi, kus on hinnad üle mõistuse kallid, aga siis saab kohalika kauplase kaupmees kas või natukenegi need hindu inimlikumaks muuta tänu aktsiisita sisse veetud bensiinile.
Teine asi on see, et Narva noored, kas nad on lojaalsed Eesti riigile? Ma vaataksin asja muidugi päris jubedast aspektist. Lojaalne saab olla, aga kui see, kellele sa oled lojaalne, on su maha müünud, jätnud töötuks Ida-Viruma kuritegevuse ja prostitutsiooni taimelava, miks? Miks on see kant kõige vaesem? Miks parseldati maha Kreenholmid värgid? Riik on loonud, no riik lausa põlvili palub, et kurat, tulge mulle kallale ja nad ikka
ikka ei tule, nad käivad üle piiri bensiini toomas, nad elavad kuidagi, jah, võibolla getostuvad, võibolla neil tekivad oma reeglid. No võibolla oleks tõesti hea, kui sinna viia sisekaitse akadeemia, aga samas mul on Usbekistani üks pisukene kogemus, kus ikka üsna tihti, noh, kord kvartalis pool aastas tõmmati sõjaväeosa tunnimehel kõri maha.
Mm-hmm.
No seda meie aladel muidugi oodata ei ole, aga kui tingimusi vaadata nii, nagu mina neid praegu esitasin, mis loomulikult ei ole, nii on vandenõuteooria, siis, Viktor...
Ja vaata, Narva inimestel oleks ju ääretult lihtne astuda üle silla ja sinna jäädagi. Sellepärast, et nemad võetakse seal avasüli vastu.
See pole sul Berliini müür.
Ja mõelgi, kui neil on Eesti kodakondsed, antaks kohe Vene pass kätte, mida iganes kõike, aga need inimesed on valinud Eesti oma kodumaaks, nad elavad siin, neile meeldib siin, nad nii palju kui võimalik täidavad Eesti seadusi, kui need võimalik täit on. Mm-hmm. Vaata, elades Narvas, kui siin samas on see aktsiisi vaba bensiin, no ei ole võimalik täita kõiki seadusi. Seda eriti, kui seadused on ebainimlikud. Ja, aga ma tuleks tagasi selle juurde, et inimesed, no saage ometi aru, et need Eesti elanikud, kes räägivad vene keelt, nad on lojaalsed Eesti riigile. Need ei tohi kogu aeg sõimata vaenlasteks. Nendes ei tohi näha vaenlast, nendes ei tohi näha viiendat kolonni, sellepärast, et nad lihtsalt elavad siin, tahavad siin elada koos kõigi teistega ja mingid hädamad Eesti riigile ei tee. Ja kui nad siin tahavad, et nende koolides oleks seal no, nende keelset haridust mitte 40%, vaid 60%, issand jumal, mis seal vahetega nad eestlasi sellega jahista ja las nad elada siin vaikselt oma elu ja vaadata oma telekanaleidega ja ka midagi hullu juhtu. Aga teine asja on see, et kui näiteks võimul olev koalitsioon tahab, et venekeelne publik, venekeelne elektoraat neid toetaks, aga siis ärge haistage, ärge sõimake neid, ärge kirjutage nendest igasuguseid lollusi, ärge nähke nendest sisevaenlast, vaid püüdke neid mõista, me kõik elame sellel maal ja tuletage meelde veel üks hea asi. Millest algas kunagi Eesti vabadus? Eesti vabadus algas sellest, kui avaldati loete ette kõigepealt Pärnus ja siis avaldati Tallinnas manifest Eesti rahvastele, mitte Eesti rahvale,
ja.
Eesti rahvastele, see oli vabadusmanifest, Eesti rahvastele, sest Eesti oli alati multinatsionaalne riik, seda on ta kogu aeg olnud ja selleks ta ilmselgelt ka jääb ja hullemaks on läheb, hiinlased tuleb ka sisse.
Aga siin on küsimus selles ka, et vaatame nüüd teise kohta. Kirde Eestit vaatasime, lähme Kagu-Eesti poole. Kagu-Eesti pool on signaalid niisugused, et Võrumaa vallad või ma ei tea, siin võrakesed üle piiriga teiselt poolt ja siit poolt, et katsume kuidagi luua mingisuguse oma üksuse ja kõige kuradim on see, et mind võib nimetada ju natsionalistiks või tontea milleks, aga mina soovitaksin neile kuningriiki kahe riigi piiril.
Võibolla
no on küll, see on praegu niimoodi nagu Torgu kuningriik oli. Ja. No, aga põhimõtteliselt. Nemadki tahavad luua endale tingimusi, kus säilitada oma elulaadi ja jääda ellu. Neil ei ole midagi Eesti vastu.
Ja.
Välja arvatud neil on selle vastu, et jälle tuleb mingi kuradi seadus, et traktorit tohid sa osta selle firma liisinguga, selle pangatoetusel ja ma ei tea, mis jamad veel. Nad ei jõua reageerida ja sellepärast nad tahavad, no ütleksin, asiaatlikult, et midagi oleks ka jäävat, aga silmus tõmbab neilgi koomale. Me võime samamoodi vaadata, ütleme sinna Pärnu poole peale.
Ta peab olema seal kuskil Võrumaal, sellepärast, et see kuningriik elaks väga hästi, elaks suurepäraselt, sõlmiks lepingu teemaga, sõlmiks lepingu Eestiga ja
muide kasakate kaudu oleks sul ka seal kaasa rääkida.
Ja loomulikult tähendab 200 mõõka tulevad kohe minuga ja räägime kaasa, aga seal selles väikses, nimetame seto kuningriigiks, et seal oleks aktsiisi vaba bensiin. Nemad ei kehtestaks oma bensiinile aktsiisi. Voh.
Ja see siis... oleks riigist lahti ütlemise üks vormidest.
Ja loomulikult. Ja nemad ostaksid sisse bensiini ja müüks seda odavat bensiini Eestile ja värviks selle mitte siniseks, mitte mustaks, värviks selle punaseks või mina ei tea...
Triibuliseks.
Ja muidugi trikoloorseks. Ja. Värviks selle ruuduliseks. Ja, ruuduliseks oleks pingem. Ja. Muidugi. Ja müüks ruudulist bensiini. Et, see oli vist eile või esmaspäeval. Esmaspäeval ja esines siseminister riigikogus ja rääkis meile sellest, kui halvasti elab Eesti politsei, pole bensiini raha, pole ühte, pole teist, pole kolmandat ja mainis seda, et võiks nagu Eesti politsei panna elektriautodega, eks ole, et vänta siis selle õmblusmasinaga ja kurja tegijaid taga ajada.
Aga... No kui on ühel ekipaasil bensiini 76 kilometri läbimiseks, ja. Siis elektriauto läbib laadimiseta sama palju ju.
No,
kasumis suure.
suure pärale ja kumb kumma kätte saab ärge liiga kiiresti eest ära sõitke, eks ole. Aga kui küsiti tema käest, et kuidas siis oleks, aga kui see bensiin on nii kallis, politsei ei jõu osta, aga annaks õiguse politseil kasutada sinist bensiini siis nii kui need põllumehed. Ja,
ja ei, vastus oli, et ei, aga siis hakkab politsei varastama ja müüma. Ja.
Muidugi, ei aga mitte mingil juhul, et raha küll ei ole, aga ei politsei ei hakka sinist kütust kasutama.
No täna hommikustel andmetel on ta valmis ostma politseile hoobilt 19 elektriautot. Ilmselt ei õnnestu kellelegi teisele neid kaela määrida ja siis ja, no, politsei on selle 20 aasta jooksul nii palju kannatanud, et ja, see üks mats veel kannatab selle ka, jah.
No jah, ja siis tuleb jah, igas politseimaija vastav pistik ja siis hakkataks sealt elektrit varastama. Mul pole midagi selle vastu, et las siis Tallinna Tartu maanteel põõsastes seisavad elektriautod ja politsei värvides seisku.
No see on kena küll, muidugi see elektriauto tasuvus ja ökoloogia, see on ka omaette küsimus, sest nagu sa tead, kui, no sul on võibolla parem telefon kui mul, aga kui ja. Mul telefoni aku läbi saab, siis mul on odavam osta uus täpselt telefon nii. Kui osta uus aku ja ma arvan, et elektriautoga on sama.
Täpselt nii ja siis muuseas ilmselt kuskil ostetakse need läbi läinud akkudega elektriautod kokku mingis kokkuostupunktis, aga ilmselt odavam on nad visata kuskile järveärde põõsasse.
No jah, siis teeme ära ja rõõmu kui palju jälle talgud tulemas ja Tuve Kärner, eile nägin teda plakati peal, talgu organisaator, väga tore inimene, tal on vanade autode muusium, tuletõrje autod ja värgita, saaks endale ka politsei elektriautosid kohe eksponaadiks.
Aga elektriautoga muuseas tehnoloogia täieneb selle pärast, et alles see oli, kui riigikogus arutati elektriautode värki ja siis öeldi, et sotsiaaltöötajad, kes nendega sõdavad kurdavad, et kole külm on lülitad kütte sisse, siis on kõik, siis on aku kohe sõrnud ja ma ise oleks peaaegu avarii teinud, hommikul sõidan talvel tööle ja vaatan teise päeva ristmiku, seisab see sama elektriauto ja sees ongi näo järgi ilmselgelt sotsiaaltöötaja karva mõtsed silmini tõmmatud, paksud kindad käes väriseb ja üritab hinge õhuga soojendada akend. Ma jäin teda vahti, ma oleks peaaegu teelt välja sõitnud. Ja. Aga mul oli selline
ettepanek... No ja sotsiaaltöötaja peab nägema ka läbi akna välja, ega noh...
Ja muidugi rahvastab ka näha oma sotsiaaltöötajad läbi härvatud akna. Mina tookord ütlesin, et teatamised võiks elektriautusse ehitada väiksem bensiiniahju.
No ja, nii nagu Saporožetsid kunagi
ja,
oli.
Nagu, ja nagu Saapikul oli. Ja ma mõtlesin, et oma arust ma tegin nalja, aga pärast ma kuskil lugesin, hakkavadki ehitama. Võt nii.
No see on geniaalne.
Nii palju siis jah, rohelisest energiast.
No nii.
Me ja oleme... niimoodi me siis jah, elektriautudega sõidame kuskile teadmatus suunas, aga siin on tähtis ikkagi see, et inimesed tuleb olla üks teise vastu inimlikumad. Sellepärast, et niivõrd palju on siin mingisugust sõivamist ja ära tegemist ja teise peale kaebamist ja kittumist ja tundub, et paljust asju tehakse ainult selleks, et naabrimees halvem oleks. Ei ole nii, kui naabrimees elab paremini, no siis läheb teil endal ka paremini.
No sellest ma olen ka rääkinud, mis moodi Hiinas luuakse ühistuid, Hiinas ostetakse kulda, Hiina raha tugevneb, et rahvas saaks osta rohkem kulda endale ja nii edasi.
Ja muuseas juane peaks järgi on nüüd päris järjele tehtav valuuta, hakatakse võlts juane tegema. Nii et inimesed, kui teil pakutakse tänaval vahetamiste eurod juaanide vastu, siis vaadake need juane hoolikalt läbi valguse.
No ja seda võib vaadata küll, aga meiegi inimesed peaksid kuidagi hakkama ühinema. Ma muidugi ei kujuta ette ühistulist tegevust meditsiini vallas, et noh, näiteks on asum, kus inimesed oma reeglite järgi elavad.
Ma valivad iga nagu... aasta oma seast endale tohtri, väga hea.
No jah, valivad demokraatlikult tohtri, kes siis lõikab. Ma ei taha võrrelda neid Ameerika mormoonide või muude taolistega, aga tegelikult... Ega need mormoonid nii mööda ei pannudki, nad säilitasid vanu oskuseid, eks ole?
Tähtis on see, et ilmselt nad on õnnelikud.
Ilmselt nad on õnnelikumad kui need, kes on hasardist haaratud, loodavad rikastuda ja ei saa aru, et meie tingimustes on see võimatu. Meie tingimustes on rikas see, kes ei pea muretsema homse päeva pärast või üle homse pärast. No ta ei pea muidugi mõtlema, et issand jumal näe lehes kirjutati, et aastas peab inimene suutma säilitada 2 kuu palka. No kips kuju hakkab suuri, ma ei tea, briljant hunnikuid tagant välja ajama, kui meie ühiskonnas lähiajal nii juhtuda võib, sest meil eliit, esimese rikkama hulka, rahvas, viimase viie hulka.
Aga teate, see olukord on umbes sama nagu siis, kui lamba karjus oleks hunt. Kui hund peab lamba karja, siis hunt on huvitatud sellest, et iga lammas elaks hästi ja läheks rasva.
Jah, ta peaks teoreetiliselt tulema sellega. Sa kinnitad taaskord, et meie ainukene mõistlik ellujäämise vorm oleks tegelikult kuningriik. Ja tahad või ei taha, kuningriik peaks algama. Ja tänases mõistes demokraatia jalgade alla tallamisest igaüks mitte ei jaura, mis õigused tal on, vaid hakkab täitma oma kohust. Inimkohustuste deklaratsiooni ei ole ju veel olemas.
Kule sellise teema käsitusega me võime lõpetada Hispaanias, kuskil selle prügi konteineri rüüest nagu Tiit Madisson. Aga...
No muide, Hispaanias ei panda toitu konteinerisse, tuuakse käruga välja. Kui see on konteinerisse pandud, siis seda ei tohi keegi enam võtta.
Näed, aga meil seadus
Ja kaupmees peab hakkama prügiveo eest maksma. Aga kui see võetakse kärust ära, siis konteiner on puutumatu ja prügivedu annab ökonoomia.
No näed, õnneks Eesti on siiski veel võimeline eksportima sinna meie vabadusvõitlejad kui väiksed Hispaania riigi sanitare.
No see ka muidugi kena. Viktor, mis on ees selle aasta meie riigikogu, või tähendab selle nädala meie riigikogu, prioriteetide absorbeerimises meie esindajate ajukoljudesse ja otsuste langetamine sinna juurde siis.
No tähendab meie parimate esindajate ajukoljudes sellel nädalal loodetavasti tuvastatakse ka ajud. Sellepärast, et homme vist tuleb tervise kontroll ja kontrollitakse üle, kas on neil seda substraati, mis paneb vere käima, on seda substraati, mis paneb mõtted käima, kas nad üldse oma tervislikelt näitajatelt kõlbavad seda tööd tegema.
No, ma arvan, et kui põlverefleksid on, siis käib juba küll või?
No kui põlv on peas, jah, siis küll.
No samas, jah, sa ütled aju, nagu me teame kõik, oleme
ja,
kuulnud.
Ja kui lõpad näitle, kui lõpad näpuga aju väriseb.
Riigikogulased mõtlevad ajudega, millest näiteks sina, Viktor, oma selja ajuga mõtled.
Nei, aga kui see minu selja aju ei mõtle üldse, sellepärast, et see korraldab nii kui mingisugust ihu liigutusi, aga kuna minu ihu on pidevast liikumises, siis selja aju on mul päris hästi arenenud. Aga ei, ma mõtlen sellega, mida keegi pole veel näinud, sellepärast, et minu aju vist on koljus kõvasti peidus ja keegi pole sinna Aga pärast surma võib-olla tuvastatakse.
Muidugi see reesib praegu pisukese saladuse, et paljud riigikogulase mõtlevad selja ajuga, mis paneb nad liikuma ühte riiki ja teise riiki ja kogemusi vahetama tont jääb kus, tont jääb kellega, mis nõuab muidugi ka peaaju kaasamist, aga liikumise, nagu sa ise ütlesid, tagab selja aju ja seega...
Ja. No ja kui nad jalgsi läheksid Hiina, jah, aga nad sõidavad lennukida.
No see on ülim füüsiline koormus ka. Aga hüva! Jääme lootma siis tervise kontrolli tulemuste peale, mis muidugi on varjutatud riigisaladuse looriga ja mida võibolla kajastatakse ainult teatud parteide ulatuses, teatud instantside aasta raamatutes.
Aga see on asja väga huvitav aspekt, sellepärast, et ootame huviga. Ma ei tea, riigikogu liige on siiski avaliku elu tegelene. Minu meelest ikka, kui leitakse nendel kõik sugu haigused, siis tuleb need ka avalikustada.
Aga kuidas on lood psühhopaatiaga? Kas ka seda uuritakse?
Ei, seda konkreetselt antud juhul ei uurita, aga kindlasti kui tekib mingisuguseid kahtlusi, et selline asi võib kellegi hajus küpseda, siis ilmselt subjektile kergelt vihjatakse, et ta võiks kuskil konsultatsioonil käia. Aga noh, avalikuses...
No, tal on ju nõunik juba.
Aga nõunik on normaalne inimene, nõunik ei pea arsti juurde minema. Aga siiski tähendab, on olemas mingi rahvakontroll selle asja üle, sest mitte ükski rahvasaadik ei marsi nii sama tänavalt riigikogusse sisse ja jalaga uks lahti ja potsti tooli peale, vaid ta valitakse ikka rahva poolt, kelle eest ta on esinenud ja kui ta on suutnud oma tuhanded valijad ära petta, neile kärpseid pähe ajada, oma hullud ideed neile meeldima panna, no siis ju siis rahvas rahuldab selline natuke hullumeelse silmaläikega tegelane ja just rahvas aktsepteerib teda.
Jah.
Sellist ongi rahvale vaja.
Iga saadik väljendab enda poolt hääletanute vaimset taset.
Ja iga hääletan on väärt oma rahvasaadikut.
Aitäh, Viktor. Kohtume nädala pärast.
Eestis on linnasid palju, hulk laulegil loodud on neist. Küll Tallinna tornidest, Viljandi järvest, küll Tartust ja Emajõest. Ka linnast, mis Narva ja kaldal, teil paljugil laudama võiks. Seal elavad tuhanded nägusad neiud, kes tublid ja armsad kõik. Ma Narvan neid, et jään, halloho, neid ikka kiitma pean, halloho. Kas ei ole see õnnelik voorus, mitte iialgi südamest kautada noorust, nende mõtted on siirad, head, halloho, ja alati püsti neil pead, halloho. See pärast usu mind sõbrake armas, kuta naine kui võimalik Narvas. Siit palju hulk laulegil loodud on neist. Küll Tallinna tornidest, Viljandi järvest, küll Tartust ja Emajõest. Ka linnast, mis Narva jõe kaldal, teil paljugil laudama võiks. Seal elavad tuhanded nägusad neiud, kes tublid ja armsad kõik. Ma Narvan neid, et jään, halloho, neid ikka kiitma pean, halloho. Kas ei ole see õnnelik voorus, mitte iialgi südamest kautada noorust, nende mõtted on siirad, head, halloho, ja alati püsti neil pead, halloho, see pärast usu mind sõbrake armas. Võta naine kui võimalik Narvas.
Saade on salvestatud 2012. aastal.